My name is Nikki Strong, and this is VOA 1, The Hits.
Halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. Duhur wanaagsan dhageystayaal, waa maalin Sabti ah 13th December sanadka 2022. Afrikada Bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, Washingtonna waa 5:00 subaxnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhalinyarada oo todobaadkan aan ku eegayno dhibaatooyinka qoyska iyo xallinta khilaafaadka ka dhex dhasha.
Oo lala taliyo qofka ka hor intuuna qaadan go'aan qoys burbur oo kale ah inuu insha Allah qoyskiisa uu burburin lala taliyo, mayna intuuna tallaabo isbeddel noloshiisa uu kula kicin lala taliyo.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaa idinku soo maqan marka hore si ku soo dhawaada warkii dunida. Ciidamada Uganda ayaa sunta dadka kaga ilmeysiisa u isticmaalay qaar ka mida taageerayaasha hogaamiyaha mucaaradka ah, iyaga oo sidoo kalena xabsiga dhigay in ka badan 30 qof, kuwaas oo ka qayb galayay bannaanbax lagu soo beegay salaadii Jimcaha, taas oo uu soo abaabulay heesaagii isu beddelay siyaasiga ee Bobi Wayne. Booliska ayaa sheegay in kulankaasi uu ahaa mid sharci darro ah maadaama qabanqaabiyaashu ay ku guuldareysteen in ay ku wargeliyaan taliyaha booliska ka hor intii aanay qaban. Dadka isu soo baxay ayaa la filayay inay u duceeyaan dadka la xidxidho, kuwa dhintay iyo weliba kuwa la afduubo, iyo dhammaan taageerayaasha mucaaradka, gaar ahaan kooxda taageersan Bobi Wayne oo ah hogaamiyaha xisbiga National Unity Platform. Guddi ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ee Kongareska ayaa jimcihii dadweynaha u soo bandhigay 6 sano oo ah diiwaanka cashuuraha ee Donald Trump madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka, iyaga oo shaaca ka qaaday dokumentiyada madaxweynihii hore ee muddada dheer uu doonayay in uu qariyo iyo in uu la tacaalo dib u dhac kale isaga oo mar kale raadinaya aqalka cad sanadka 2024. Guddi ka tirsan aqalka wakiilada ee Mareykanka oo uu maamulo xisbiga dimuqraadigu ayaa sii daayay cashuur celinta Trump ee sannadihii 2015 ilaa 2020, iyaga oo soo gabagabeeyey dagaal sannado badan socday oo u dhexeeyey madaxweynaha hore oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga iyo weliba sharci dejiyaasha dimuqraadiga. Marka laga reebo cashuur celinta, sii daynta dokumentiyadaasi kuma jirin wax cusub oo badan. Isagoo ka jawaabaya Trump, wuxuu ka digay cawaaqib xumada ka dhalan karta arrintaasi, wuxuuna arrintan u adeegsaday munaasabad uu ka hadlayay in uu lacag weydiiyo dadka u ololeeya doorashadiisa 2024. Duhur wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan oo si toos ah idinka imanaysa Washington. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii madasha dhalinyarada, waxaana magaalada Boorama inoogu soo diyaariyay wariyaha VOA Haashim Sheikh Umar Good.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka madasha dhalinyarada oo maalin walba oo Sabti iyo Todobaadkii aad ka dhageysataan hadahan oo kale idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Barnaamijka madasha dhalinyarada ee todobaadkan waxaan ku soo qaadan doonaa dhibaatooyinka qoyska iyo xallinta khilaafaadka qoyska. Waxaana barnaamijkeena inoogu martiyay todobaadkan laba gabdhood oo ka mid ah gabdhaha wax ka bartay jaamacadaha dalka gudihiisa oo kala ah Hodan Rooble Xasan oo ah macallimad baratay culunta waxbarashada, iyo Hibe Daahir Xuseen oo ah gabadh baratay xallinta khilaafaadka iyo sharciga, waana mas-uuliyiinta ururka qoyskaab. Ugu horreyn waxaan weydiiyey Hodan Rooble Xasan balna sharaxaad naga siiso ururkan iyo waxyaabaha uu qabta bulshada.
Hodan Rooble Xasan waa aasaasayaasha
xarunta qoyskaabe kamid ah xarunta qoyskaabe waxa loo aasaasay ama ay loo sameeyay ujeedooyinka ugu waaweyn waxa weeyaan markii la arkay dhibaatooyinka farabadan ee bulshadeena haysata haday tahay qoysas farabadan oo tafaraaruq dhex yaalo haday tahay dhalinyaro farabadan oo dhibaatooyinka iyo caqabadaha nolosha aan la tacaalin oo aan la soo wajahda oo isdilaya oo tahriibaya haddii ay tahay in qoysas farabadan oo dhaqaale la'aan iyo ay soo darsayso inay noloshii ka dhaceen marka bulshadeenni haday intaa ku sii socoto waxa ku dambeyn doona inay qoysaskii haddii mar baaba oo qaranku noo baabi doona oo bulshadan baaba ayso oo noqonaysa bulsho iska noolood marka waxaan u aasaasnay in la nooleeyo qoysaska la kaabo kaabidu wax weeyaan qoyskii in laga kaabo yani waxyaabaha ay xarunta qabato kala kamid oo ku sheegi doona insha Allah marka in la koobo oo la hagaajiyo qoyskii muslimka aha oo sidii saxdahayd wacyigelin iyo wacyigelinno iyo toobare intaba loo sameeyo
waxyaabaha aad qabateen ilaa iyo haddii muddadii aasaasnayd xaruntan maxaa kamid
xarunta horta asaaskeegii iyadoo laga joogo sanad uun iyo xoogay yar waxa la aasaasay sanadkii 2022 bishii labaad ayaa asaaskeegii saxdaha u ahaa ilaa hadda waxaan ka joognaa sanad iyo 4 bilood sanadii 4 ka bilood wuxuu Ilaahay nagu guuleeyay inaan wacyigelin u fidino qoysas gaaraya ilaa 230 qoys oo wacyigelin dad toosa oo hooyooyinkii oo kale iyo abayaashi aan hablihii inamadii aan toos ugu gudbinay sidoo kale ilaa iyo 4 iskuul oo iskuulada booro maka hawlgala ee dugsiyada sare waliba aanu sameynay tababaro dhalinyarta waxaan markaa tababarada aan ugu sameynaynay yaani tababaro fahansiin ah horta qoysku muxuu yahay ayaa ilaa iminka noo soo hirgalay noona fiicnaaday tababaro gaara oo hooyooyin gaara ayaa sidoo kale noogu hirgalay ilaa 15 dumar ah oo si khaas ah oo hooyooyin ha oo antileynayni ayaanu markaa tababar u sameynay sida dhaqaale sameynta waxyaabaha xanuunada kala gudba sidoo kale waxaan u sameynay yani qoyskooga iyo ciyaalka tarbiyeyntooda ama siday u ilaalinayaan marka maasha Allah guuluhu iska farabadayeen wala isaba socdaa insha Allah wali kuma joogna laakiin waxaan isleeyahay xaruntu waxay sameysay wari 2-3% hawshi ay ugu talagashay inay qabato
waxyaabaha isleedihiin nolosha qoysaska wad ka bedeli kartaan xaruntiinan qoyskaaba marka talo iyo tababaro iyo waxyaabo noocaas ah siisan maxaa kamid ah
in xaruntu kulli boorto waxay u joogtaa 4 qodob oo waaweyn ayay insha Allah bulshada rajaynaynaa inay ka bedesho ama ay ka qabato xaruntu ku waxay u joogtaa inay bixiso tababaro tababarada ay u bixin doonto 4 geesood ama 4 dhan ay u bixin doonto oo u bixin doonto waalid dhalinyar iyo ay u bixin doonto yani bulshada rool modelkeega ama dadka ka hawlgala bulshada ee cadcad oo markaa aanan kala lahayn mansab aanan kala lahayn magac laakiin la rabo inuu qof walba ka qayb qaato si bulshada isku bedel ay sax u yeelato waxay sameysaa la talin taasoo ah dadkii ay soo wajahaan caqabado waliba siiba dhalinyarta in la talin ay u fidiso islaamaha kale ee hooyooyinka cabanaya in maadaama uu asaasayaasha xarunta ay kamid tahay walaalahiibo oo ku soo takhasustay xalinta khilaafaadka qoysaska ay toos uga bixiyaan la talinta xarunta looga bixiyo oo lala taliyo qofka ka hor intuuna qaadan go'aan qoys burbur oo kale ah inuu insha Allah qoyskiisiisa inuu burburin lala taliyo mayna intuuna tallaabo isbeddel noloshiisa uuna kula kicin lala taliyo soo kale xaruntu waxay sameysaa tayeyn oo ah qoyska hore iska jiray wanaagsanaa ama fiicnaa ee dhamaystirnaa ee maasha Allah dhaqaale iyo isfahanba uu dhamaystiran yahay in lagu tayeeyo halka ay taagan yihiin oo halka ku joogin laakiin la kobciyo oo reerihii fiicnaa aan fiicnidoodii xoojino soo kale xaruntu waxay sameysaa barashada xalinta khilaafaadka marka la barayo xarinta khilaafaadka waxa looga dan leeyahay dad farabadan baa xaalad cado ku kala tega dad farabadan baa xaalad cado isku dila dad farabadan baa xaalad qabatiwa ama uu ay xamili waayeen nolosha iyo ciriirigeega ay waxay sameeyaan inay xaalado ka duwan ama dhibaato ka weyn ay geystaan marka waxa la baraa oo rajaynaynaa inaanu insha Allah ay ka hirgeli doonto dhammaan goboladeenu dhan aan rajaynaynaa inay baran karaan qofku siduu cadaadiisa u ilaashan karo siduu isku adkeyn karo siduu culayska iskaga khafiifin karo iyo sida cibaadadooda ugu wanaajin lahaayeen
inta badan qoysaska Soomaalida iyo dhalinyarada dhibaatooyinka ugu badan ee la soo darista waxa kamida shaqalaanta. Shaqalaanta maxaad ka qaban kartaa?
Waa su'aal muhiim ah oo weyn waliba, oo runtii qodob kamid ah qodobadaan waa aasaasaynaa rabnay in qoyskiiska bedelo. Horta waxa weyn waxa isweydiin mudan xaruntan maxay talo ka bedelaysaa in qoys walba isweydiin karo. Waxaan la rabnaa mustaqbalka dhow waad arkaysaa dadka imika waxay noqdeen dad fadhiya, dad social media raagaadiyay, dad shaqo la'aantii raagaadisay, dad aaminaad ay aamineenba inayna ilaa la caawiyo mooyaane iyagu waxba noqon karin. Marka tababarada ugu badan ee siinno waxa kamid ah say wuxuu qabsan lahaayeen xaqiiqatan. Waxaanu sameynay tababarada aan sameynay waxa kamid ah hadlaha yaryar oo kale siday bal dhaqaale u sameysan lahaayeen, inamada kale siday ugu dhaqaaqi lahaayeen halkan. Ee maanta hadii uu waxa la inoo keenay joogsado maxaad sameyn kartiin? Inamow miyeen hadii isku tagaan wadooyinka sameysan karin? Miyeen hadii isku tagaan beer sameysan karin? Miyeen hadii isku tagaan biyo xidheen sameysan karin? Miyeen ugu dabab dhalin karin? Miyeen dhulka ka soo saarin karin macdintii? Way bay u fadhiyaan. Marka dadka marka lagu baraarujiyo ee loo sameeyo xarajeyn inaad tababarada aan u sameyno inaad lagu sameeyo oo radio soo sameeyaan, maaha in loo dhigo uu sida imika jaamacadeena ka jirto. Waa inaad dhalinyartii la kaxayn karo kooxo, kooxaha ay soo sameynayaan wax ay ku heshiiyaan ama ay jecel yihiin oo iyagu rabaan inay sameyn karaan. Nin walba marka uu ka midha dhalin kara gacmihiisa iyo awooddii haysi una la fadhiisan una la dhimaan debrit walaala. Marka xaruntu waxay insha Allah ka bedeli doontaa, oo rajaynaynaa inaanu u keeni doono toob kuwa ku takhasusay, marka naga caawin doono inay dhalinyaradu qacmuhu wax ka qabtaan, waxa ay ka qabtaan lagaga iibsado dalka dhexdooda.
Waxyaabaha aad tilmaamayso dhan wuxuu u baahan yahay dhaqaale yaa idin caawinaya xaruntiina qoyska ee arrimaha aad qabanaysaan kaalma idinka siinaya dhaqaale?
Waa run horta su'aashana hortaagana ma waa caqabad weyn, laakiin xaqiiqatan still waxaanu sameynaa anagu intaasoo dhan wax lacaga cid kabanu qaadan. Xaqiiqatan weli dowladda ayaa mararka qaarkood aan dee daba orodnaynaa oo nasiiyo leenahay burusyada loogu talagalay bulshada balban naga siiyaay mar kale naga bixiyaay, laakiin weli wax cadaana ma hayna. Laka waa rajaynaynaa inay ururo nagala soo qeyb qaataan, waa rajaynaynaa in bulsho weynta nagala soo qeyb qaadato Soomaaliyeed ee jecelinay isbedelaan Soomaalidu. Waa xaqiiqatan hadday intaasoo sanadas ay nagu soo dhaaftay, waan jecelnahay inaanu sanadada dambe aynu adduunka ka qeyb qaadano, inaan dayax tagno. Waan rabnaa inay qoysaskeenu dhismaan qurux badnaa daan bulshadeenu caafimaad maskaxiyan iyo caafimaad jirahaaneed ba helaan, aad baan u jecelnahay. Marka cid kastoo nagala qayb qaadanaysa waa soo dhaweynaynaa, nala dhisaysana waa soo dhaweynaynaa.
Dadka xaruntan sameeyey qoyska intay ka kooban yihiin?
Horta asaasiyaasha ururka asalkiisii hore waa laba hablood, waa walaalahibo, waa garyaqaan hibo Daayir Xuseen iyo anigu ah Dr. Hodar Oble Xasan oo ka baxay farmasisti. Hibo waxay ka takhasustay markay iga hore waxay ka baxday shareecada lowga, ama loo yaqaano sharciga jaamacadda Amu digriga. Master waxay ka qaadatay Ela University oo xalinta khilaafaadka qoyska ah toos ayuu qaadatay. Anigu waxaan ka baxay markay ugu horeysay education kiwaan ka hirgadiis rogto caafimaad aan wareegay. Waxaan ka baxay Bachelor of Pharmacy, kadib Master-taydi waxaan ku baxay public health and nutrition. Runtii waxaanu iskugu kaay keenayna wadan aan aragnay dhibaatada taagan labadeedaba. Horta aasaasayaasha saxda way jiraan dad nala hawlgala oo nagala qayb qaata oo bulshada role modelkeygu dhan casharada way nala bixiyaan, hadday culimo tahay, hadday tababarayaal tahay, hadday dadka social activistiga yihiin way nagala qayb qaataan. Xaqiiqatan aad baan ugu mahadnaqaynaa. Barnaamijyo fara badan la rajaynaa inaan ka qabanayno iminka oo soo socda. Waxaan noogu qoondaysanna dadka nala qabanaya iyo dadkeena bulshada waxa way nala leeyihiin exactly, laakiin aasaaska iyo fikirka iyo samaynta iyo isku dabaridka horta labadeedaba wata ay ugu weyn tahay. Ugu horeysa walaalahiibo iyadoo takhasuskii qoyska iskale oon la diyaarinayay oon la ogaa oon arkay, maadaama welibna ka hawlgasho oy ka shaqayso arrimaha qoyska. Aniguna aan muddo ilaa 11 sanaa wasaaradda waxbarashada kasoo shaqeynayay tababarada dhalinyarta iyo kobcinta aqoontooda iyo noloshooda sidaa khibrad baanay keentay.
Sidoo kale waxa barnaamijkeena nagala qayb qaadanayay Hibe Daahir Xuseen oo ah qareen kana mid ah aasaasayaasha ururkan qoyskaab dhalinyarada tahriibaysa, caqabado dhinaca nolosha darteed u tahriibaysa. Maxay idin la qabataan? siiba kuwa waxbartay ee dugsiyada iyo jaamacadaha sare ka baxay
way jirtaa kuwa si runtii waxaan seenaa wacyigelin qaar iskuuladan ku buuqanay ba Secondaryada ka baxayo kale qaar dibadan kula sheekaysana qaar waxaan ka helnaa heer jaamacadeed markay ka baxaan kulli qofka marka la sheekaysato bad fikirka ku jira ogaanaysa dhalinyarta inta ugu badan waxa macnaha dhaqabada soo wajahday inuu ka helno in macnaha talabixin ka seenaa waxa ay tahay xirfadii nolosha uu ku wajihi lahaa qofkani ma haysto marka xirfad nololeed baan siinaa qofkan maanta hadii uu family-ga ay isku dhacaan waxa uu burburinaya noloshiisa intii soo jirtay iyo inta uu sugi lahaa baad aragtay gabdhaha inta uminka ay isgubka galo oo kale waxa dhici karta in qof xaafada ku cadeysiyay ama ma ayna qof ay xidid la lahayd oo kale ay ka cadootay waxaana u burburisay noloshaas oo dhan dhameystiran cadhay yar soo wajahday marka qofkaas oo dhalinyartaas oo kale waxaanu tababarnaa waxaanu u sheegnaa inay waxani tahay wax la baran karo noloshana ay wax ka mid tahay marka dhibaatada nolosha qayb ka mid ah waa in la bartaa halkeegii qayb ka mid ah sidaad u wajihi lahayd sidaan dhaha badan aanu la sheekaysanayn asxaabta lanahay imikaanu u sheegno dhalinyarta imika soo kabcaysana runtii waxay ku badbaadi karaan inay tahriib iyo dhibaato iyo khamro iyo sina iyo wax kasta kaga badbaadi karaan la saaxiib iyo la sheekaysi marka aad qofka la saaxiibto aad la sheekaysato aad la fadhiisato waxaad ogaanaysaa runtii waxa isaga maskaxdiisa ka dhex guuxaya kabacdigeenna markaas aad bedeli kartaa markaan dhalinyartaa la sheekaysano ayaan wixii markaa isbedel ay u baahan yihiin maskax ahaaneed aanu siinaa sidaasina ku wajahaan tababar nololeed ayna nooga mahadnaqaan dhalinyar badan oo iminkana la soo xidhiidha yidhaahdaan runtii anagu in badan aan tala siinay ma xasuusan karno laakiin waxay idhahdaan fikirna waxaasaad idisay dhabeedna waa ku guulaystay alxamdulilah
dhibaatooyinkaasi aad la kulantaan ma diiwaangelisaan faylka ma idinku jira
kolley waa la diiwaangeliyaa caqabadaha ugu badan ee noloshuna waa wax soo noqnoqdo un kolley maalin walba mashaakil cusubna ma soo wajaho laakiin wixii unbaa soo noqnoqdo wixii maanta dhacay uma beri soo noqdo sababta u soo noqnoqonaya nin wax weeyaan in macnaha wixii maanta dhacay ana laga daba tegin ama maxay ku dhacday ana la isweydiin kolley runtii waan diiwaangelinaa wax cusubna maaha waa wax soo noqnoqonaya daas way diiwaangelin badan ayna u baahnay laakiin ay u baahan tahay un kahortag mushkiladan soo noqnoqonaysa maxaa laga hortagi karaa inaan la nimaadno
taa su'aasha ku sii darno waynu diiwaangashay caqabadaha ugu badan waxa kamid ah caqabadaha ugu badan wayna cadda gurwalna way taalaa isfaham la'aan caqabadaha qoyska ugu badan istaakuleyn la'aan isgargaar la'aan is-ixtiraam la'aan kala dambeyn la'aan yacni waxyaabaha ugu badan aan aragna waxa kamid ah social media ama baraha bulshadii ayaa caqabadaha ugu waaweyn ee soo daraashaa dhaqaale la'aan ama dhaqaale yari sidoo kale wax qabad la'aan isku fiirsab ama isxaasad wax loo yaqaano oo aad arkaysa dhalinyartii ama qoysaskii bayna iska fiirsadaan mid walba kulley sharaxiisadi xaruntaa loo soo doonane laakiin bal mawduuca gudumaa sheegna ama dhibaatooyinka yaalla shaqo la'aanta kamid ah istaakuleyn la'aanta kamid ah wax soo dheer oo intaasoo dhan dheer dowlad la'aanta oo nambar wanka iyaduna oo de wax hagaya ayna jirin ama hagid la'aan dadkee ay iska socdaan oo ila hagid la'aan waxaa kasii weyn oo kale cibaado la'aan ama cibaado yari xaqiiqatan bulshadeenna iyo qoysaskeena waxaan ku aragnay oon diiwaangelinay in cibaado yari badan ay soo wajahdo dhalinyar fara badan oon caawinay sidii walaalahiba ka dhawaajisay dhowr ilan ayaa jiray oo ay wiilkii yaraayay noo soo handaqayay kamid hayeen oo yacni doonaya inay tahriibaan ama ay ka tagaan dhulkan oon ku nidhi bal at least waxaad samaysiin waxyaabaha loo yaqaano dhaqaale yar oo samaysan gacantiina maxaad ku samayn kartiin dhowr meelood oo nan lagaa garanin kasoo shaqee sida tusaale ahaan inaad guryaha qaarkood usoo ilaalisiin meelaha guryaha la dhisay aad habeen weeshmaan kasoo noqoto saddexda aroosa maya inaad soo maydid ood dhowr qof baabuurtooda maydistooda adadu controlshid yani shaqada yarkeyga ka bilooda lacagtaa yar qaata insha allah wixii ay kaaga soo baxdo dadka sii iibi qaar baa qalimaan iibiyey inama waliba arday jaamacadda aan kula talinay oon ku nidhi bal at least ardayda ay qalimada iibsadaan idinku ka iibiya intaad kasoo iibsatiin yar dad saarta wax yar idinku ka iibsada runtii kuna guulaystay
intaas waxaynu kusoo gunaanadeynaa kuna soo gabagabaynaa barnaamijkeenii madasha dhalinyarada ee toddobaadkan oo aynu kusoo qaadanay khilaafaadka qoyska iyo xalintiisa waxaana barnaamijka inoogu marti ahaa oo inagala qayb qaadanayay hodan rooble xasan oo ah macalimad baratay culunta waxbarashada iyo ibo daahir xuseen oo ah gabadh baratay xalinta khilaafaadka iyo sharciga barnaamijkan waxaa idinka soo diyaariyey magaalada buurama anigoo ah haashim sheekh cumar good
aad buu mahadsan yahay Haashim Sheikh Umar Good oo ina la socodsiinayay barnaamijka madasha dhalinyarada laantafka Soomaaliga VOE-ed kala socotaan haatanna dhinacaas iyo dalka Canada. Magaalada Mississauga ee gobolka Ontario ee dalka Canada waxaa shalay ka dhacay israsaasayn sababtay dhimasho. Booliska ayaa sheegay inay qof u soo xireen dhacdadaasi. Ayna haatan wadaan baadhitaano. Haddaba Jamaal Axmed Cismaan ayaa arrimahan ka waraystay wariyaha VOA dalka Canada Xuseen Nuur Haaji.
Jamaal, waa mahadsan tahay. Markay abaar ahayd COVID-19 waxnimo ayaa iyadoo dad badan goobta ay joogaan ayaa booliisku waxay sheegeen in la soo wacay oo loo sheegay israsaasayn maalin cad ka dhacday magaalada Mississauga ee maaragtay dalka Canada oo isla Toronto wax yar u jirta magaalooyinka dabcan Mississauga iyo Toronto wax ka yar 15 daqiiqo ayaa isugu socday oo waa magaalo isku furan. Marka Soomaalina way degan tahay oo dad muslimiinana u badan magaalada. Marka qof ayaa marka rasaasta ku dhintay qof faa loo soo qabtay ilaa hadda booliisku waxay sheegeen in hal qof ay u xireen israsaasaynta dhacday. Marka mid la yaaban yahay Jamaal waxay tahay in maalin aad israsaasayn ay dhacayso oo marka toogasho oo iyadoo dadku ay joogaan oo ganacsiyadii wax walba ay furan yihiin dadku israsaasayn ay dhacayso. Taa waa midda hadda aad loo hadalhayo oo dadku ay ka walaacsiyiin.
Marka ma la og yahay waxa israsaasayntu u dhaxayso iyo sababta keentay in maalin cad magaalada Mississauga la isku rasaaseeyo?
Jamaa, ilaa hadda ma jirto xog rasmi ah oo ku saabsan sababta la isku rasaaseeyay iyo cidda ay yihiin kuwa israsaaseeyay. Laakiin booliisku waxay sheegeen in hal qof uu ku geeriyooday israsaaseynta, isla markaana hal qof ay u qabteen oo aysan sheegin asal ahaan halka uu kasoo jeedo iyo magaciisa. Laakiin waxay xuseen in uusan jirin qof kale oo dheeri ah ama cid kale oo dheeri ah oo eedaysana ah oo arrinta lala xiriirinayo oo la baadigoobayo. Kan xiranna weli maysan sheegin magaciisa iyo muuqaalkiisana maysan soo bandhigin. Inta badanse Soomaalida iyo dadka arrimahan aadka ishu waxay markaa la xiriiray waxay ii sheegeen in ay un la xiriirto dhalinyarada isbeegsado oo aano iyo waxyaabo kale ka dhaxeeyo israsaaseynta. Badankood waxay sheegaan in waxyaabahaas un ay la xiriirto.
Waa tahay, waxaa jirtay in sidoo kale marar badan israsaaseyn ay ka dhacday magaalada Toronto iyo gobolka Ontario guud ahaantiisaba oo marar badanna laga soo warinay gaar ahaan magaalada Toronto Soomaali badanna ay degan tahay. Arrimahan marka bal ka waran sida ay u saameysay bulshada ku dhaqan deegaanka iyo xaaladu sida ay tahay.
Jamaal, Soomaalidu waa dadku ugu badan oo marka israsaasayn la maqlo ay saameyso, sababtoo ah dhalinyaro badan oo Soomaali ah ayaa lagu dilay dalkan gaar ahaan magaalada Toronto. Qaarkood iyaga isdilay, qaarkood dad kale dilay. Dhacdadii ugu yaabka badnayd waxay ahayd bilooyin ka hor markii dhalinyaro Soomaali ah ay isdileen oo haddana markii aaskii la tegay isla aaskii haddana lasoo weeraray oo dhacdo cajiib ahayd oo dadka ay ka yaabisay. Marka Soomaalida aad ay u saameysaa markii israsaasayn sidan oo kale haddana ay dhacdo qofkii wax dilay iyo ama eedaysanaha la hayo iyo kii la dilayba aanan magacyadooda la sheegin. Soomaalidu waxay isweydiiyaan qofku noqon karo in magac Soomaali qof Soomaali uu la xiriiro dhacdadan oo kale markay dhacdo. Marka Soomaalidu aaday u walaacaan, aaday u saameysaa. Waxaan dhihi karaa waxay ka mid yihiin bulshooyinka ugu badan markay israsaasteen dhacdo degaha taaga oo ka warsuga iyagoo niyadda ku haya in uu noqon karo qof Soomaali ah kan la dilay ama wax dilay.
Waa tahay, bal waxaad saxad inaga siisaa sida maamulku ay isugu dayayaan inay arrimahan wax uga qabtaan.
Jamaal, booliisku marar badan dadaal ay sameeyeen, bulshaduna kulamay la yeesheen, weliba bilooyinkii u dambeeyay hadda kulamo joogta hayay booliiska iyo Soomaalida iyo hogaamiyaasha bulshada Soomaalidu ay lahaayeen. Waxa aad moodaan sidii hore ay kasoo wanaagsanaanayso marka aad fiiriso xiriirka ka dhexeeya laamaha amniga iyo Soomaalida oo marka hore labada dhinac isku eedeynayay inuusan kanna xog diibin, kanna aanan shaqadiisu si fiican u qabsanin. Laakiin hadda waxaad moodaa in arrimahaasi ay soo gabagaboobayaan. Marka dadaallo badanaa socda, waxaa jira kiisas badan oo booliisku ay xalliyeen. Markii ugu dambeysa hadda booliisku ay Soomaalidu ula kulmeen oo lafteeda goobjooga ah waxay sheegeen in kiisas badan oo Soomaali la dilay amaba la dhaawacay ah ay usoo qabteen ciddii dilkaasi geysatay, waxayna codsadeen in wada shaqayntaas la kordhiyo. Marka dadaalladu way socdaan, waxaadna moodaa marka laga hadlayo Soomaalida sida in maalinba marka dambeysa dhibaatooyinka dhalinyarada loo geysanayo ay yaraanayaan walow si guud magaaladu ay istirsaaseen ka dhacdo Soomaali kaliya aan marka la xiriirin
taasina waxa uu ahaa wariyaha VOA dalka Kanada Xuseen Nuur Haaki oo warramayay Jamaal Axmed Ismaan laanta afka Soomaaliga VOA nagala socotaan haatanna gabagabadii idaacadda ayaan ku sii siqeynayay qodob iyo laba kamid ah warkii dunida aan idin dil u maro guddi ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ee kongreska ayaa jimcihii dadweynaha u soo bandhigay 6 sano oo ah diiwaanka cashuuraha ee Donald Trump madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka iyagoo shaaca ka qaaday dokumentiyada madaxweynihii hore ee muddada dheer uu doonayay in uu qariyo iyo in uu la tacaalo dib u dhac kale isaga oo mar kale raadinaya aqalka cad sanadka 2024ka haatanna dhigistayaal ku soo dhawaada dhinaci heesaha intaas waxaan leeyahay gidaacadeen dhurnimay barnaamijka dhalinyarada maanta waxaan idin la socodsiinayaa anoo Ismaaciil Xuseen Farjab tan iyo inta aan idaacadda xigta ku kulmayno waxa dadka tagana sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh
Hey, Galea, honey.